Capitolul 100. Sănătatea și religia. Acest articol și următorul sunt extrase din scrisori pe care eu le-am scris către conducerea Institutului de Sănătate, primul în mai 1876 și al doilea în iunie. Elena White. Dumnezeu dorește întemeierea unui institut de sănătate care, prin înrăurirea pe care o are, să fie strâns legat de încheierea lucrării pentru ființele muritoare care se pregătesc pentru veșnicie, un institut care să nu aibă tendința de a slăbi principiile religioase ale celor bătrâni sau tineri și care nu va îmbunătăți starea de sănătate a trupului în detrimentul creșterii spirituale. Marele obiectiv al acestui institut trebuie să fie îmbunătățirea stării de sănătate a trupului, astfel ca cei în suferință să poată aprecia mai mult lucrurile veșnice. Dacă acest obiectiv nu este așezat în mod continuu în fața minții și dacă nu se fac eforturi în această privință, atunci acesta se va dovedi un blestem și nu o binecuvântare. Spiritualitatea va fi privită ca un lucru secundar, iar sănătatea trupului și distracția vor fi considerate ca lucruri primordiale. Am văzut că standardul cel înalt nu trebuie coborât nici un pic, astfel ca institutul să fie patronat de necredincioși. Dacă vor veni necredincioși, iar conducătorii vor ocupa poziția spirituală înaltă pe care le-a desemnat-o Dumnezeu, atunci inimile lor vor fi puternice. Cu Dumnezeu și îngerii de partea lor, poporul său, păzitor al poruncilor, nu poate decât să prospere. Această instituție nu trebuie întemeiată cu scopul de a câștiga, ci cu scopul de a contribui la a aduce pe poporul lui Dumnezeu într-o așa stare de sănătate fizică și mentală, încât să fie în stare să aprecieze la justa valoare lucrurile veșnice și să evolueze corespunzător mântuirea atât de scump plătită prin suferințele Mântuitorului nostru. Acest institut nu trebuie să ajungă un loc pentru distracție și amuzament. Aceia care nu pot trăi fără emoții tari și distracții nu vor fi de niciun folos pentru lume și nici viața lor nu va putea fi îmbunătățită în vreun fel. Și dacă se dezlipesc de lume, ei vor fi la fel ca atunci când sunt în lume. Mi-a fost arătat că părerea pe care doctorul E. a căutat să o introducă în mințile multora, conform căreia spiritualitatea este în detrimentul sănătății, nu este altceva decât o satisfacție a diavolului. Satana și-a croit drum în Eden și a făcut-o pe Eva să creadă că ea are nevoie de ceva mai mult decât a rânduit Dumnezeu pentru fericirea ei, că fructul oprit va avea un efect înviorător special asupra corpului și minții ei și că ea va fi înălțată până la a fi egală cu Dumnezeu în cunoștință. Însă cunoștința și folosul pe care a crezut că le va dobândi s-au dovedit a fi pentru ea un blestem teribil. Există persoane cu o imaginație bolnavă, pentru care religia este un tiran care stăpânește asupra lor cu un toiac de fier. Unii ca aceștia se plâng mereu de starea lor nenorocită și murmură datorită presupusului păcat. Iubirea nu există în inimile lor. Chipurile sunt mereu încruntate. Ei sunt treci ca gheața atunci când un tânăr sau oricine altcineva râde nevinovat. Ei consideră că orice reacție sau amuzament este păcat și cred că mintea trebuie ținută mereu cu asprime, în tensiune. Aceasta constituie o extremă. Alții gândesc că mintea trebuie să fie mereu încordată spre a descoperi noi amuzamente și distracții pentru a dobândi sănătate. Ei învață să depindă de emoții tari și nu se simt în largul lor fără acestea. Unii ca aceștia nu sunt adevărați creștini, ei sunt într-o altă extremă. Adevăratele principii ale creștinismului deschid în fața tuturor o sursă de fericire ale cărei dimensiuni nu pot fi măsurate. Hristos, locuind în noi, constituie un izvor de apă care țâșnește spre viață veșnică. Este un izvor continuu, din care creștinii pot bea ori de câte ori doresc, fără ca izvorul să sece. Ceea ce produce boala sunt sentimentele de nemulțumire, De murmurare, cei care sunt în această situație nu îl au pe Dumnezeu și nu au acea nădejde care pătrunde dincolo de perdea și care este o ancoră a sufletului, sigură și neclintită. Cei care au această nădejde se vor curăți după cum el însuși este curat. Ei nu sunt stăpâniți de doruri fără astâmpăr, de nemulțumiri și plângeri. Ei nu caută să găsească răul și nici nu se gândesc la necazuri închipuite. Însă există mulți care anticipează necazurile. Neliniștea este imprimată pe fiecare trăsătură. Ei par să nu găsească niciun fel de consolare și par a aștepta cu nerăbdare cine știe ce rău înspăimântător. Unii ca aceștia îl dezonorează pe Dumnezeu și aduc religia lui Hristos într-o lumină nepotrivită. Ei nu au adevărata dragoste pentru Dumnezeu, nici pentru cei din preajma lor și nici pentru copiii lor. Sentimentele lor au devenit maladive, însă distracțiile deșarte nu vor îndrepta niciodată mințile unor oameni de felul acesta. Ei au nevoie de influența transformatoare a Duhului Dumnezeu pentru a putea fi fericiți. Ei trebuie să beneficieze de mijlocirea lui Hristos pentru a dobândi consolare divină și reală, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. 1 Petru, capitolul 3, cu versetele 10 până la 12. Cei care cunosc din proprie experiență acest pasaj al Scripturii sunt cu adevărat fericiți. Ei socotesc aprobarea cerului de o valoare mai mare decât orice distracție pământească. Hristos în ei, nădejdea slavei, va constitui pentru ei sănătate pentru trup și tărie pentru suflet. Simplicitatea Evangheliei dispare cu repeziciune dintre cei ce susțin că sunt păzitori ai sabatului. Întreb de 100 de ori pe zi, cum ne poate face Dumnezeu să prosperăm? Ne rugăm atât de puțin. De fapt, rugăciunea este aproape demodată. Doar puțini sunt dispuși să poarte crucea lui Hristos. Cel care a purtat crucea rușinii pentru noi nu pot crede că la institut aceste lucruri vor fi mișcate din loc așa cum ar dori Dumnezeu. Mă tem că Dumnezeu își va întoarce fața de la acesta. Mi-a fost arătat că medicii și personalul medical auxiliar trebuie să fie oamenii cei mai ordonați, care cunosc din experiență adevărul, care vor inspira respect și pe al căror cuvânt te poți bizui. Ar trebui să fie persoane care nu au o imaginație bolnavă, persoane care au o desăvârșită stăpânire de sine, care nu sunt schimbători sau capricioși, care nu sunt geloși și bănuitori, persoane care au o putere a voinței, care nu va ceda la ofense, stări de indispoziție, care sunt lipsiți de prejudecăți, care nu gândesc la rău, care cugetă și acționează cu calm, cu grijă, care au totdeauna ca țintă în fața lor slava lui Dumnezeu și binele semenilor. Nimeni nu ar trebui înălțat vreodată în vreo poziție de răspundere doar pentru că el dorește acest lucru. Trebuie aleși doar cei care sunt calificați pentru funcția respectivă. Cei care trebuie să poarte răspunderi trebuie puși la probă mai întâi. Să dea dovadă că nu sunt afectați de gelozie, că nu au antipatii față de unul sau altul, în timp ce au câțiva prieteni favoriți și nu țin cont de alții. Dumnezeu dorește ca totul să meargă așa cum trebuie în acest institut. Capitolul 101. Lucrul și distracțiile. Stimate frate F, mintea mea s-a îndreptat în special asupra unui punct sau chiar două. Când scriu scrisori la care mă gândesc noapte de noapte, consider atunci că este timpul să expun convingerile mele cu privire la datorie. Când mi-a fost arătat că doctorul I a greșit în anumite lucruri cu privire la instrucțiunile pe care le-a dat pacienților săi, am văzut că tu ai primit aceleași idei în multe lucruri și că va veni timpul când tu vei vedea corect lucrurile în acea privință. Este vorba despre lucru și distracție. Mi-a fost arătat că s-ar putea dovedi mult mai folositor pentru cei mai mulți dintre pacienți să le fie îngăduită o muncă ușoară și chiar să li se ceară aceasta, decât să fie îndemnați să rămână inactivi și leneși. Dacă puterea voinței va fi ținută activă pentru a trezi capacitățile adormite, acest lucru va fi cel mai mare folos pentru redobândirea sănătății. Îndepărtați orice fel de muncă de la cei care au fost supra-solicitați toată viața și în 9 cazuri din 10, schimbarea se va dovedi vătămătoare. Acest lucru s-a dovedit adevărat în cazul soțului meu. Mi-a fost arătat că mișcarea fizică în aer liber este cu mult mai mult de preferat celei într-un spațiu închis. Însă dacă acest lucru nu se poate, o ocupație ușoară în casă va ocupa și distrage mintea și o va împiedica să zăbovească asupra simptomelor și micilor suferințe și de asemenea va preveni starea de nostalgie. Am văzut că acest sistem de a nu face nimic s-a dovedit a fi cel mai mare blestem pentru soția ta și pentru soțul meu. Dumnezeu a dat o ocupație primei perechi în Eden pentru că El a știut că ei vor fi mai fericiți dacă vor fi ocupați. După cele care mi-au fost arătate, acest sistem de a nu face nimic constituie un blestem pentru suflet și pentru trup. O ocupație ușoară nu va solicita și nu va împovăra mintea și puterile mai mult decât o fac distracțiile. Cei bolnavi ajung adesea acolo unde țintesc prin sentimentele lor slăbite și gândesc că sunt cu totul incapabili de a face ceva, pe când dacă și-ar deștepta voința și și-ar impune ei înșiși să efectueze o anumită măsură de muncă fizică în fiecare zi, ar fi cu mult mai fericiți și s-ar face bine mai repede. Voi reveni mai amănunțit asupra acestui punct în cele ce urmează. Am înțeles dintr-un ziar recent din Rochester că jocul de cărți nu se mai practică la institutul de la Elena White, notă de la prima ediție.